halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dadkaana dhageysanayo. Waa Khamiis 14-ka bisha Janaayo sanadkuna waa 2016. Waxaana idaacadda suuradir ee kugu soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Dandre iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah qaraxyo iyo weerar argagixiso oo maanta ka dhacay bartamaha caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta. Kooxda Daacish ayaa sheegtay inay ka dambeysay weerarkan oo 7 qof ay ku dhinteen.
Yes, sendiri selang 10 menit yang kejadian itu memang itu dengan santainya dia seperti yakin.
Waxaa kaloo aan idin haynaa magaalada Kismaayo maanta uu ka furmay shirka wadatashiga ee madaxda Soomaaliya.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo ku dhawaaqay in Liberia uu ka dhamaaday cudurka Ebola.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo dowladda Kenya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dadka lagu ugaarsanayo gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Si aan caadi ahayn ayaa dad loo ugaarsaday. Si dastuurkan waafaqsaneen, sharciga wadankana aan waafaqsaneen, oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami karo ayaa dad fara badan oo Soomaaliyeed loo dilay.
Dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan hase ahaatee marka hore warka caalamka.
Mareykanka ayaa soo dhaweeyay siidaantii Iran ay siidayso 17 ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka arbacadii shalay ahayd maalin kadib markii Iran ay sheegtay inay soo galeen biyaheeda. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xalka dhacdadaasi laga gaaray uu ahaa mid diblomaasiyad loo sii maray. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa isaguna sheegay inuu ka mahadnaqayo tallaabadaasi. Dowladda Mareykanka ayaana weli hubin xaaladaha ku hareereysan xariga ciidankaasi iyadoo Carter uu sheegay in sababtuna ay tahay iyadoo aan weli la xuquureysan badmaaxintaasi. Ciidankaasi la sii daayay oo ka koobnaa 9 rag ah iyo haweeney ayaa haatan ku sugan xarun ciidan oo Mareykanku ku leeyahay dalka Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa isaguna sheegay inuu ku farxay tallaabadaasi. Mr. Kerry ayaa waxa uu Iran ku ammaanay sida degdeg ah ee loo xaliyay arrinta.
Kooxda ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka abaabulan ee Khamiistan maanta ah lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta ay naftooda ku waayeen 7 qof oo ay ku jiraan guud ahaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ee Amaq ayaa sheegaysa in weerarka ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada Jakarta sida hadalka loo dhigay uu ku wajahnaa dadka shisheeyaha ah iyo xoogaga amaanka iyaga gacanta siiya. Goor sii horeysayna afayeenu hadlay xafiiska dalka Indonesia u qaabilsan siyaasadaha qaranka ayaa sheegay in koox xiriir la leh ISIS loo maleynayo inay iyadu ka dambeysay weerarka. Kuwa weerarka soo qaadayna ay isku dayayeen inay sameeyaan weerar u qaab ee kii dhowaan ka dhacay magaalada Paris. Rabshada ayaa ku bilaabatay qaraxyo dhowr ah barqanimadii maanta meel ay ku yaalaan goobo ganacsi, hoteello kuwa raaxada ah, safaarado iyo dhismooyin kale oo xafiisyo ah. Waxaana la sheegayaa in guud ahaan ay meesha ka dhacday 6 qarax.
Mas-uuliyiinta Turkiga ee gobolka ku yaala Koonfur Bari ee dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in muntadiin ka tirsan ururka laga mamnuucay dalkaasi ay weerar qarax baabuur ay ku direen 39 karana ay ku dhaawaceen. Qaraxyo ayaa ka dhacay xaliisaqdii dhexe magaalada la yiraahdo Sinar oo ka tirsan gobolka Diyarbakir. Warcad oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday xarumo booliis iyo guryo ku qabsan oo ay degan yihiin saraakiil iyo qoysaskooda. Mintidinta ayaa weerarkaasi u adeegsaday oo kale qoryo. Turkiga, Mareykanka iyo dalalka midooda Yurub ayaa u arka PKK koox argagixiso ah, waxaana dagaalka u dhexeeya kooxdaasi iyo dalka Turkiga uu sababay inay ku dhintaan afartan kun oo qoftan iyo sanadkii 1984.
Kolonyo kale oo gargaar sidaha ayaa u dhaqaaqday dhinaca saddex magaalo oo go'doon ku jira oo ku yaala dalka Siriya Khamiistan maanta, taasoo daba socota qaybtii u horeysay ee raashinka sida aadka ah loogu baahan yahay iyo dawada ee toddobaadkan halkaasi gaartay. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas, taasoo la shaqeysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee Siriya, ayaa sheegtay in gawaarida xamuulka ay ku sii jeedeen magaalooyinka Madaya, Fowa iyo Kefraya. Kolonyadii u horreysay ayaa saddexdaasi magaalo waxa ay gaareen garinkii dambe ee maalintii Isniinta. Magaalada waa fallaagada kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al Asad ayaa gacanta ku haysa maamulka Madaya, oo ah magaalo ay ku nool yihiin qiyaas ahaan 24,000 oo dad ah, taasoo ku dhow xuduudda dalka Lubnaan, taasoo ay askarta dowladda difaacayeen muddo bilo ah. Fallaagada ayaa waxa ay ku hareereysan yihiin magaalooyinka Fowa iyo Kefraya.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Indonesia. Caasimadda Indonesia ee Jakarta, ugu yaraan 7 qof ayaa dhintay kadib markii maanta qaraxyo iyo weerar uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi. Koox xiriirla leh ururka Daacish ayaa sheegatay inay mas-uul ka ahayd weerarka argixiso. Warbixintana waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday 7 qof oo ay ku jiraan dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Mintidiinta oo weeraray xaafad qaali ah oo ku taala bartamaha magaalada Jakarta ayaa isku dayayay in ay fuliyaan weerar la mid ah kii ka dhacay magaalada Paris, sida uu sheegay afhayeenka booliska qaranka Indonesia Anton Charlian. Rabshadaha ayaa bartamihii maanta ku bilowday qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay meel u dhow xaafado ay ku yaalaan dukaamo, hoteelada raaxada, safaarado iyo xafiisyo. Guud ahaan ilaa 6 weerar ayaa lagu soo warramay inay dhaceen. Mintidiinta ayaa dagaal xoogan oo socday maalintii oo idin la galay ciidamada booliska. Xilli dambe oo galab ah ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in weerarka la soo afjaray, isla markaana la dilay dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Booliisku waxa ay sidoo kale sheegeen in 2 qof oo rayid ah oo qof u dhashay dalka Holland ay sidoo kale ku geeriyoodeen weerarka. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow baarka kafeega laga cabo Starbucks, oo inta badan ay tagaan dadka ajnabiga ah. Starbucks ayaa goor dambe waxa ay sheegtay inay xirtay dhammaan baararkeedii Jakarta taxaddar amni awgeed. Goobta weerarka lagu qaaday waxay 100 mitir un u jirtaa xafiiska qaramada midoobay, isla markaana safaaradda Mareykanka ayaa 400 ilaa 500 mitir ka fog goobta la weeraray. Dad goob joogyaala ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaraxyada ay sababeen dad ismiidaamiyey, inkastoo saraakiisha booliisku ay sheegeen in kooxda weerarka soo qaaday ay tuureen bambooyin ayagoo ku socda mootooyin. Sidoo kale, qof goob joog ah oo arkay mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa sheegay inuu toogashada bilaabay qiyaastii 10:00 subaxnimo.
Dia sendiri selang 10 menit ya kejadian itu dengan santainya dia seperti yakin kerumunan masalah Pak.
Kerumunan masalah bukan hanya polisi.
Bukan hanya.
Waxa uu ahaa kali qiyaastii 10 daqiiqo ayuu waday dil wadareed. Waxa ay ka dhacday fariisin booliisku ay ku leeyihiin wadada. Waa caddahay in 3 qof la toogtay.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo la hadlay telefishin gudaha ah ayaa weerarka cambaareeyay oo ku qeexay ficil argagixiso, isagoo calabka ku adkeeyay in mas-uuliyiintu ay ka shaqeyn doonaan inay xaaladda xakameeyaan, isla markaana Indonesia ayaysan cabsi gelin doonin ficilada argagixisada. Hogaamiyaasha caalamka ayaa iyaguna ku biiray tacsida Indonesia loo dirayo, isla markaana adkeeyay ammaanka dalalkooda. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Julia Bishop ayaa cambaareysay weerarka, una yabooday Indonesia taageero kasta oo ay u baahan tahay oo ay uga jawaabayso weerarkan lagu soo qaaday. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in uu ka naxay oo uu ka murugooday weerarka, isaga oo sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay oo uu caawinayo Indonesia. Booliiska Malaysia ayaa sheegay inay sare u qaadeen feejignaantooda amni.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Yaraan 10 qof ayaa dhintay kadib markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerartay xero ciidamada dawladdu ku leeyihiin deegaanka Ceelshiil ee duuleedka Ceelbuur. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in 9 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ay dagaalka ku dileen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur, Corneel Nuur Xasan Guutaale.
Waxay soo qaadeen weerar adiga si xogaa tabar leh u soo abaabuleen oo maartay ay aad isu soo xoogeeyeen waxay isku dayeen inay la wareegaan fariisimada ciidamada ee xayqa tuulada la yidhaah ceelfiil iyo airborka ilkaxigaal airbort dadkan weyd ciidamada ayaa si xoog leh uga hortegay weeraradii ay soo qabanqaabiyeen dabadeedna way ka ceyriyeen meesha
say wax u dhaceen markii dambe
adeer meeshii dee nimankii markii laga xoog roonaaday oo hamigii ay ku haminayeen usoo geli waayey way iska carreen meydadna meesha way kaga carreen sagaal meydana meeshay kaga tageen dhaawacyana way diidanayeen xalayna mar labaad bay isku dayeen inay soo laabtaan oo si ay meydadkii iyo wax u qaataan mar labaadna waa lagu jibiyey marka meydad kale kaga tageen ugu yidhi taliyaha ciidamada oo aagga ku sugan hadda
dhinacan kale maxay iyagu khasaare geysteen maxaa dhinaciina ka dhintay ciidamadii ama dhinaciina maxaa aad ogtihiin ama shicibkaba
adeer anagu shacabka horta waxba wax shacaba waxba ma gaarin shacabkana ciidanka difaaciisu uu ka sarreeyey oo xoogaa uu ka fogaa annaga xagga iyaga anagu ma qarino askariga dhinta oo maaragtay xuquuq badan buu leeyihiy oo xuquuqdiisa ma qarino hal askari baa meesha nooga dhintay allah u naxariistaan u leenahay rabbi jannada ka waraabiyo dhowr kale dhaawacyo fudud yalana way naga dhaawacmeen marka insha allahu
marka gudoomiye laakiin dadku dhegaysana waxay isweydiin karaan meel sagaal qof saad sheegtay aad ku disheen oo dhinacii kale ah aad sheegteen dhaawacna inuu jiray sida ay suuragal u tahay dhinaciina hal askari keliya inuu dhintay bal arrintaa dadka isu qabadsii
adeerka militari ahaan horta weerarka iyo dhaawaca weerarka khasaaradu ugu badan tahay ka ciidan ahaan weerarka ayaa ku jaba meeshaas haddii aan laga baqano ciidamada usu weeraray aysan u jirin marka ciidamada xoga dalku difaaca ahaayeen ay ku sugnaayeen bay ku sugnaayeen adeer ilaahay falligiis waxay noogu suuro gashay maaragtay xukunka rabbi oo sidaa u qornaa ilaa xabadu ay ka bilaabanayso xabadu ka bilaabanaysay talaab talaab baan ula socon halka ay marayaan iyo halkay kusoo fool leeyihiin marka ta shacabka reer ceebuur mahadi ha ka gaarto arrintaasaa ugu guulaysan
waxaad ii sheegtay inaad waaye arag dhinaca militariga aad tahay waxaad kaloo ii sheegtay inaad xog badan ka hayseen dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay samaynayeen maxaa ula sugteen ilaa inta ay goobaha aad fadhidaan ee ilaalinaysaan idinku soo weerarayaan maxaad meel hore uga hortegi weydeen
adeerka taatiig kali ma ahan taatiig ma ahan military taatiig ma aha taasi waxaa weeyaan mar haddaad ogaata cadowgu inuu ku socdo cadowgu sidii aad ku jibin lahayd baa galaa difaaca loogu galaa qaabkaad ku jibin lahayd baa adiguna taatiigga sameeya mooyaan inaad adiguna dhaqaaqdo difaacaagii iyo goobii aad ku sugnayd ka baxda oo maaragtay aad ka hortagto adoo lugaynaya waxba macnaa weyn ma keenin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale oo khadka taleefanka goor dhaweyd ugu waramaya ismaaciil xuseen farjar.
wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan Soomaaliland ay maanta gaareen deegaanka Ballacad oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada Buuhoodle, halkaas oo shir maalmahan buu uga socday madaxda maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeer iyo qaar ka tirsan maamulkiisa, kuwaas oo la sheegay inay halkaasi ka baxeen ka hor inta aanay ciidamada Soomaaliland halkaasi gaarin. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray Cabdixakiim Shirwac.
sida uu v o a u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, ciidamadan militariga Soomaaliland ayaa gaadhay saaka deegaanka Ballacad oo qiyaas ahaan 20 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Buuhoodle, halkaasoo maalmahanba uu shir uga socday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo. waxaana uu wasiir Cali Maxamed Waran Cadde ii sheegay inay ciidamada Soomaaliland u gaadheen waa sida hadalka u dhigay si ay u sugaan amniga bulshada.
si nabadda ay ciidamada u xasiliyaan bulshada halkaa degan deegaankaana aanay muxuu ahay u gelin amni darro si ciidamadu u sudaan amniga bulshada ayaa loo tegay aagga.
aagay gaadheen ciidamada militariga Soomaaliland waa aagee wasiir?
waa Ballacad weeye, halkaasoo ay ku sugnaayeen niman kharbudowadayaalo oo ay soo dirtay dowladda Soomaaliya ayaa laga kaxeeyey meesha, waanay ka baxeen. waxaan runtii jeclahay inaan bulshada u sheego deegaanka ciidamadaas waa ciidamadoodii, waa ciidamada nabadooda ilaalinaya si aan loo khalkhal gelin. waxa kaloo jecel inaan dadka u sheego muxuu ahay nimanka uu ka mid yahay Cali Khaliif ee reer Soomaaliland, waa dad reer Soomaalilanda, waa dad dalkan u dhashay, way jiraan, waxbay tabanayaan. iyaga waxaanu diyaar u nahay inaanu qalbi wanaagsan kusoo dhaweyno, waxay tabanayaan aanu miiska uga hadalno, lala fadhiisto, aanu gogol fidino. laakiin waxa aanu kasoo horjeednaa dowladda Soomaaliya inay faragelin ku samayso deegaanka Soomaaliland, runtii waxaanaynu difaacaynaa qarannimada iyo xuduudda Soomaaliland iyo nabadgelyada bulshadayada iyo qarankayaga. Marka u dulqaadan mayno wax kasta iyo cid kasta oo soo fargelisa degenaanshaha iyo nabadda iyo xuduudaha Soomaaliland.
Wasiir Cali Maxamed Waran Cadde ayaa intaasi ku laray in aana wax iska horimaad ahi goobtaasi ka dhicin, islamarkaana isagoo u mahadnaqay dadka deegaankaasi ku dhaqan.
May xaasha, waxaan aad uga mahadnaqayaa dadka deegaanka runtii ciidamadooda inay ciidamadoodu yihiin aqoonsan, wax dhibaatiina kamay dhicin. Nimankii laga soo diray Xamar, dowladda Xamar ka tirsanaa, inba meesha laga saaray, laakiin wax dhibaato oo kalena may dhicin.
Deegaanka Ballacad ayaa maalmahanba shir uga socday maamulka Khaatumo, iyadoo wararka ka imanayaana ay sheegayaan in hadda xaaladda deegaankaasi ay degan tahay, islamarkaana mas-uuliyiintii ku sugnaa ay isaga baxeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Waxaad wali dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa maanta ku dhawaaqay in Liberia uu ka dhammaaday cudurka Ebola. Warbixintanna waxaa inoo haya Cumar Xasan Axmed.
Hay-addu waxa ay sheegtay inkasta oo si degdeg ah loogu dhawaaqay in uu ka dhammaaday dalkaasi Liberia cudurka faafa ee Ebola oo dilay 11,300 oo qof oo ka mid ahaa 28,600 oo qof oo uu ku dhaca cudurkaasi, haddana waxaa dhici karta in uu dib uga qarxo cudurkaasi sababtoo ah fayraska faafiya cudurkaasi ayaa waxa uu ku sii jiri karaa dhiigga qofka uu cudurkaasi hore ugu dhacay ilaa iyo 1 sano, kaas oo lagu kala qaadi karo galmada iyo siyaabo kala duwan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa waxay sheegtay in la xakameeyey dhammaanba siyaabaha kala duwan ee la yaqaano ee lagu kala qaado wadamada galbeedka Afrika cudurka Ebola. Hadalkaas ayaa waxa uu noqday mid isbeddel ku keenay dagaalkii lagula jiray cidhibtirka cudurka Ebola, kaas oo ka bilowday dhulka hawdka ah ee ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi Guinea sanadkii 2013. Waxaanu ku sii fiday wadamada Liberia iyo Sierra Leone oo iyaguna ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Ebola ayaa noqday cudur cabsi badan geliyay dhammaanba caalamka sanadkii 2014, kadib markii uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee uu ku faafi lahaa cudurka Ebola. Waxaa jiray astaamaha cudurka Ebola oo lagu arkay 7 waddan oo ku kala yaala dunida daafaheeda oo ay ka mid yihiin dalka Nigeria, Maraykanka iyo Spain, balse dhimashada uu sababay cudurka Ebola waxay ku badnayd oo kaliya 3 waddan ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Dalka Liberia, bishii la soo dhaafay iyada oo 2 qof laga saaray xarun caafimaad kuwaas oo qabay fayraska cudurka Ebola, ayaa waxaa fayraskaasi ka qaaday Naomi Tagabe xilli ay qaadaysay bukaan.
Waan ilmeynaynay inta badan, sababtoo ah waxaan arkaynay reer Liberia oo maalin kasta dhimanaya guri keliya ayaan maalintiiba ka soo qaadaynay 3 amaba 4 mayd. Sidoo kale waxaad arkaysaa dad buka, sidaas darteedna mar kasta oo aan ka hadalno arrintaas ilaa iyo hadda waan ilmeeyaa, waayo waa arrin argagax ah. Mana rabno inay mar kale dib ugu soo noqoto Liberia xaaladdaasi.
Dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah oo la shaqeynaya shaqaalaha caafimaadka ee deegaanada ayaa waxa ay la dagaalamayeen ama ay ka hortageen cudurkaasi, waxaana hoos u dhacay baaxaddii uu ku fidi jiray kadib markii uu hirgalay ololihii caafimaadka dadweynaha, kaasoo ahaa dadaal loo galay dhimista silica cudurka uu leeyahay, daaweynta, iyo weliba aasida dadka u dhintay cudurka Ebola awgeed. Haddaba hadalka ay ku dhawaaqday hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa ah mid soo baxay kadib markii muddo 42 maalmood ah cid kasta oo laga baaray fayraska cudurka Ebola laga waayay fayraskaasi natiijadii ka soo baxday shay baarka qofkii laga baaray cudurka Ebola inuu dhiiggiisa ku jiro iyo in kale.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa inoo soo koobayay wariyaha V O A Cumar Xasan Axmed.
Dowladda Ethiopia ayaa joojisay qorshe ay doonaysay inay xarumo ganacsi uga dhisto meel u dhow magaalada Addis Ababa kadib markii qowmiyadda Oromadu ay degan dibad baxayo dhig ku daatay oo qorsheysna oo ugu soo horjeedan taasi oo ay ku tilmaameen in ay barakicinayso beeraleydooda. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeer.
qorshaha dowladda ee la doonayo in gobolka Oromiya lagaga sameeyo goob ganacsi oo ku taala hareeraha magaalada Addis Ababa ayaa dhaliyay xasilooni darradii ugu darayd ee muddo 10 sano ah dalkaasi ka dhacda. arrintan ayaa ifisa dhibaatada Itoobiya haysata xilli ay doonayso inay warshadeyso dhaqaalaheeda beeraha ku salaysan. mucaaradka qaarkii ayaa sheegay in bishii December la dilay ilaa 90 qof, halka qaar kalena ay sheegeen inay tiradu intaasi ka badan tahay mise jirto tiro rasmi ah oo dhimashada la xiriirta. dowladdu waxay rabshadihii dhacay ku eedaysay qowleysato hubaysan sida ay hadalka u dhigtay, halka mucaaradkuna uu ku eedeeyay booliiska oo gacan adag adeegsaday. xisbiga People Oromo Democratic Organization oo loo soo gaabiyo OPDO, kaasi oo xisbiga ismaamulka Oromiya ka jira kana mid a isbahaysiga EPRDF ee talada dalka haya, ayaa go'aansaday in la joojiyo qorshaha dowladda kadib 3 maalmood oo madaxda xisbigu ay arrintaasi ka shirayeen. go'aankana waxaa laga sheegay warbaahinta dowladda. warbixinta uu xisbigu soo saaray ayaa lagu sheegay in go'aan laga gaaray arrinta kaasi oo gebi ahaanba mamnuucaya qorshaha horumarinta magaalada ee muranka dhaliyey. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in go'aankani uu ka yimid wadatashi dadka lala sameeyey. qorshahan dowladda oo 25 sano loogu talagalay ayaa dhulka ku yaalla ismaamulka Oromiya ku xeeran magaalada Addis Ababa ka dhigaya goob loogu talagalay in lagu soo jiito maalgashiga. dowladda ayaa sannado badan ka shaqaynaysay qorshahan horumarineed, arrintaasoo keentay dibadbaxi yaryar oo dhacay sannadkii 2014, laakiin markii qorshuhu uu soo shacbaxay bartamihii bishii November ee sannadkiina dhaafay, kaasi oo dhuludhow magaalada Ginji lagu kireeyey, ayaa waxaa qarxay dibadbaxyo waaweyn. dibadbaxayaal arday u badan kuna biiray beeraleyda deegaanka ayaa isku dhacu ku dhex maray iyaga iyo booliiska. talaadadii toddobaadkan intii aan la shaacin joojinta qorshahan ayaa Mareera Godino oo madaxa xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress uu sheegay in dibadbaxyadii ay yaraadeen hase yeeshee maalmihii dhowaa ay 2 qof dhinteen, qaar kalena xabsiga loo taxaabay. Mareera ayaa sidoo kale ku dooday in qaar ka mid a dibadbaxayaashu ay ka cadhaysan yihiin wax ka weyn qorshahan horumarintay dowladdu waddo, sida in tartamayaashii mucaaradku aanay wax kuraas kaga guulaysan doorashooyinkii baarlamaanka ee dhacay bishii May ee sannadkii hore. Mareera ayaa yidhi dibadbaxyadani waa baarka arrinta, waxay arrintu isugu soo biyashubanaysaa madaxwareer iyo caro la xiriirta arrimo dhowra. hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo dowladaha reer galbeedka ayaa Itoobiya ku ammaana guulaha ay gaartay dowladda dal ay abaaro aafeeyeen, hase yeeshee waxay dhinaca kale ku cambaarayeen gacanka hadalka adeega oo maamulka kala hortaga mucaaradka, halka dowladduna ay ku adkaysanayso in xorriyadda hadalka ay ogoshahay.
warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere.
galab wanaagsan mar kale. magaalada Kismaayo waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadatashiga qaybtiisii u dambeysay, kaasoo ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. shirkan ayaa la filayaa in madaxdu ay uga hadlaan heshiisna ay ka gaaraan sida iyo qaabka loo soo xulayo xubnaha ka mid noqon doona baarlamaanka cusub. haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed. Khadar, haddaad maqlaysa bal kulankan maanta magaalada Kismaayo ka furmay, bal qaabka uu ku furmay haddaad ii dulmarto.
caisha, magaalada Kismaayo waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadatashiga qaran ee ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka dhisan. shirkan ayaa ah shir casha ay madaxda Soomaalidu ay uga hadlayaan ama go'aan ay uga gaarayaan qaabka loo wajiri doono amaba ay u dhici doonto doorashada Soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sanadkan. shirka ayaa ku furmay khudbado iyo maaragtay hadallo kala duwan oo ay soo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dah furay shirka, isaga oo dhinacyada siyaasadda ee ka qaybgalaya madasha wadatashiga qaran ku dhiirigeliyey kuna booriyey inay go'aan wanaagsan ay ka gaaraan nooca doorasho ee ka dhici doona dalka dhammaadka sanadkan 2016. caasha, shirka ayaa intaasi kadib markaa khudbadaha ay jeediyeen mas-uuliyiintu waxa uu galay wajigi labaad oo ay madaxda kaliya ay ku wada hadlayaan iyadoo saxaafadda iyo baha kale ee shirka aan Xuseeni ay banaanka uga soo baxeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan caasha in shirka madasha wada tashiga qaran oo kii ugu dambeeyey Hiigsiga Soomaaliya 2016 sanadkan aysan ka qayb gelaynin madaxda beesha caalamka oo horey uga soo qayb galay kulamadii kale ee kan ka horeeyey ilaa haddana ma cadda sababta.
Waxaad markaa ka warantaa ilaa iyo hadda ma la dejiyey bal ajendaha kulanka inta uu socdo waxa uu noqonayo?
Ilaa iyo hadda ma jiro ajenda rasmi ah oo ay soo saareen madaxda ka qayb galaysa madasha wada tashiga qaran. Hase yeeshee madaxda ayaa kulankoodu u bilowday oo ka doodaya qaabka doorasho ee loo soo xuli doono doorashada Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca xildhibaanada oo madaxdu ay isku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajihi doono deegaan ama nidaamkii hore ee ay lagu dhaqmayay 4-5. Marka wadiyo kala duwan ayuu yeelan doonaa muddo ku siman, lama sheegin muddada rasmiga ah ee uu socon doono. Hase yeeshee caawa ilaa berri iyo maalmaha soo socda waa uu sii socon doonaa madasha. Ugu dambeynna waxaa la filayaa in madaxda Soomaalidu ay warmurtiyeen ay isku raacee ay ka soo saari doonaan gabagabada shirka.
aad baad u mahadsantaa oo ku salaamaya Qadar Maxamuud Xareed ayuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo oo si toos ugu jiray khadka telefoonka, waxaana uu ka warramayey kulanka madasha wada tashiga oo maanta ka furmay magaalada Kismaayo.
Allaha u naxariistay abwaan Cali Suule Cigaal ayaa maanta waxaa lagu aasay xabaalaha nasa hablood ee dhinaca bari ee magaalada Hargeysa. Aaskaas ayaa waxaa ka qayb galay bahda suugaanta iyo madaxda Soomaaliland uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa nagu soo diray wariyaheena Barkhad Kaariye.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo v o a la hadlaya taasuu diray guud ahaan bulshada.
Cali Suule naxariista ilaahay jannaha ka warabshay sawiriyo aan naga siiyo insaan shaqsi weyn buu ahaa, magacii maamus dulka ee dadka kule sharaf iyo magac huwan ayuu ahaa, abwaan caana buu ahaa.
Boobi Yuusuf Ducaale oo inta badan ururiya taariikhda suugaanyahanka kana mid ah dadkii ka qayb galay aaska marxuumka ayaan weydiiyey waxa uu ku xasuustay Cali Suule.
Cali, waxaa lagu xasuusanayaa waa curintii iyo halabuurkii oo saddex u kala baxaysa saddex waaweyn ama saddex dhudood oo ay adag tahay in nin hal abuura ama nin curiyo Soomaaliyeed uu kulmiyo, oo ah inuu cali ahaan nin gabayaaya heesaha curiya, inuu cali ahaan nin riwaayadaha sameeya oo alifo masraxana saara. Talayaab kale waxay ahayd inaan cali heesuu leeyahay aanay cidina u laximin. Dowladdii dhalatay 1966-kii uu ku dagaalamay oo qabyaaladdu ka dagaalamay oo ku tagrifalkii hantida ummaddu ka dagaalamay oo dhagaxii doblays uma dhuftay kala dhowraay wax ka dhigan gobonimada qabiil dhex gale kala dhowraay.
Abwaano iyo fanaaniin magac kule Soomaalida dhexdeeda ayaa ka mid ah dadkii ka qayb galay aaska marxuumka. Abwaanadaasi oo tacsi ay u direen guud ahaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha Kasoko, aan qaarkood weydiiyey waxyaabaha ay ku xasuustaan marxuum Cali Suule Cigaal, gaar ahaan suugaantiisa, ayaa abwaan Saxardiin Maxamuud Cilmi Jabiye oo ka mid ahaa abwaanadaasi waxa uu ku jawaabay.
Waxaan ku xasuustaa erey badan buu lahaa, waaba beryey buu lahaa. Wuxuu lahaa maxaan ku idhaahdaayey kolkii ugu horreysay ee heesaha uu bilaabayey ee wuxuu ka shaqaynayey xanaanada xoolaha. Waxaan ku soo gaadhay anigu isagoo ka heesayo le inta uu ma garanaysaa qori dheer uu adhiga ku muquuriyo uu sito ayuu odhan jiray wan yahowshin intana waxba maahe way iman dawadi wanaagsan jirtee.
Sidoo kale abwaan Xasan Xaaji Cabdulaahi Xasan Geni ayaa isna ka mid ahaa dadkan weydiiyey.
Wuxuu ahaa nin muxuu ahaa murti fara badan, indhaha qalbigaa ka eeg ma fogo, waxaanu arag buogaada buu maamulada istaba jooga maruu dhaliilayana wuxuu yidhi ma hayo naftu kay ku hiiran laydo hooyadii lama guursan weli hanad buu ciidiba madaxweyne doonina mabuu dhalab guur. Cali Suule, allahu naxariis.
geesta kale saare Axmed Jaamac oo ka mid a heesaaga nusqornigi u dambeeyey hormoodka ka ah jilayaasha iyo heesaaga Soomaalida oo aan iyadana weydiiyey xusuusteeda la xidhiidha Cali Suule, suugaantiisii iyo waqtigay isbarteen, ayaa waxay ku jawaabtay.
geeshi baa naga baxay ama ummadda Soomaaliyeed ba ka baxay meel kastay joogaanba. Allah ha u naxariisto, nin taariikhdiisa la koobi karo maaha Cali Suule, nin geesi waha runtii oo aan gaban ilaahay samiriya iimaan saadiqahay naga siiyo kama sheekayn karaa. af kalaad aqoontu miya asaageen horo maraan arkaya ilaa isbaxayo arayay iftiiminaya.
Hiddiya hiddi. Walaa nin hurto waxa loo daytan ka kow iyo laba la dhigi karo. Ma
dhinaca kale Faadima Cabdullaahi Kaahin oo loo yaqaan Mandeeq oo ka mid ah foolaadka heesaaga Soomaalida oo niyadana weydiiyey aqoonta ay u lahayd Abaan Cali Sugulle waxay ku tilmaantay inuu ka mid ah hormoodkii kacdoonnada gobolnimada Doonka.
Cali Sugulle maxaan ku xusuustaa dawa ninkii calanka Ingiriiska iyay ee heesihii u tirinay Ingiriiska kiciyaan oo timac adana isasii kaba raaciyay oo ilkaan nasiibkan la saar.
Ustaad Axmed Naaji Saacad oo ka mid ah dadka magaca kula suugaanta Soomaalida isla markaana ah heesaa in badan aan ka ah Soomaalida dhexdeeda, kana mid ah dadkii meydka ka soo raacay sutaga Imaaraadka Carabta oo aan kula kulmay munaasabadii aaska ee marxuum Cali Sugulle, ayaa waxa uu daxsuud diray guud ahaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha.
Cali Sugulle wuxuu ahaa nin saaxiibkayga, marna walaalkayga, marna macalinkayga buu ahaa. Allah yarxamu, waxaan Ilaahay ugu rajaynaa jannatul firdaws ehelladii iyo qaraabadii ugu geeriyeedana samar iyo iimaan. Idinka v o idoo idin salaamaya kulligii waa mahadsan.
Barkad Maxamuud Kaariye, v o a Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 14 bisha January sanadka 2016. Idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ahaa Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Aad u diyaar garowdaana qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinti dhaktarka weydiiyo Ibraahim Ilaag fadhiyo iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale aad dhegeysan doontaan. Marka horese warka caalamka oo kooban. Kooxda ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka abaabulan ee Khamiistan lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia ay naftooda ku waayeen 7 qof oo ay ku jiraan guud ahaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Wakaaladda wararka ee xiriir kala leh kooxda ISIS ee Amaq ayaa sheegaysa in weerarka ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada Jakarta uu ku wajahnaa sida hadalka loo dhigay dadka shisheeyaha ah iyo xoogaga ammaanka iyaga gacanta siiya goorsii horeysayna. Afhayeen u hadlay xafiiska hadalka Indonesia u qaabilsan siyaasadaha qaranka ayaa sheegay in koox xiriir la leh ISIS loo maleynayo inay iyadu ka dambeysay weerarka, kuwaas kuwa weerarka soo qaadayna ay isku dayeen inay sameeyaan weerar u qaab eg kii dhowaan ka dhacay magaalada Paris.
Mas-uuliyiinta Turkiga ee gobolku yaala koonfur bari ee dalkaasina waxay sheegeen maanta oo Khamiis ah in mintidiin ka tirsan ururka laga mamnuucay dalkaasi ee Kurdistan Workers Party ay weerar qarax baabuur loo adeegsaday ay ku dileen 3 qof, 39 karana ay ku dhaawaceen. Qaraxaas ayaa wuxuu ka dhacay xalay saqdi dhexe magaalada Sinnar oo ka tirsan gobolka Diyar Bakir. Warcad oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday xarumo booliis iyo guryo ku qabsanaa oo ay degan yihiin saraakiil iyo qoysaskooda.
galab wanaagsan mar kale, waxaan haatan idin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka wadatashiga madasha sanadka 2016 oo looga hadlayo qaabka lagu soo doranayo xildhibaanada, qaabka lagu soo xulayo. Haddaba shirkaasi maxaa natiijaa oo laga filan karaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya injineer Bashiir Sheekh Axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Cawaale, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey injineer Bashiir Sheekh Axmed. Injineer, shirkii wuu furmay Kismaayo oo lagu ballansanaa in ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo xubno ka socda beesha caalamka. Shirkaasi inkastoo 10 bishan ay ahayd inuu furmo oo waqti uu dib u dhacay ilaa 4 maalmood maanta ayuu furmay, maxaa natiijaha laga fili karaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Annaga xarunteena cilmi baarista Cawaale aad ayaa shirka asaga ah iyo doorashooyinka ayaa wax uga qorqornay, taas oo isii dheertahay in aqoon-yahanno badan oo Soomaali ah aan fikirkooda soo ururnay ilaa iyo 5,000 iyo ziyaada ah fikirkoodii aan isugu keennay. markii aan ka baaraan degnay waxaan aad iyo aad u taageernay habka degmooyinka. Si kastaba ha ahaatee, shirkan asaga ah waa shir ay isugu yimaadeen madaxdii Soomaaliyeed ee gobollada xukutay, madaxweynihii qaranka Xasan Sheekh iyo wufuud caalami ah. Waxaan rajaynaynaa inay wax ka soo baxaan.
Waaye injineer, waa kugu soo laabanayaa. Xuseen, arrintaas dhan markaan isku fiiriyey waxaa ii soo baxay in arrintan hadda laga hadlayo shirkan in waddadii habooneed dadku u jeesadeen, sababtoo ah hadda maamul goboleedyada jira way ku kala duwan yihiin aragti ahaan. Qaabkan la yiraahdo 4/5 oo ay dadka sanadihii ugu dambeeyey wax ku xulanayeen, iyo qaabkan hadda la doonayo xisbiyada, waxaa la leeyahay haddiiba dadkii hore lagu liidaayo la dhahayo 4/5 meeshaas ka tihiin, haddii dad badan loo xisaabo xisbiya meesha ay yimaadaan, imise heli karaan iyaga laftooda? Marka hore deegaan ahaan imise heli karaan? Aaday u yartahay. Dadkii aan la hadlay cilmi baarayaasha ah arrimahan aadka ugu dhunduleen laftooda walaaci ka muujinaya. Arrintaas waxay ku talinayeen in qaabkii hore loo soo xiri jiray baarlamaanka iyo doorashooyinka loo qaban jiray isla wadadaasi in lagu wado ayay ku talinayeen. Marka arintan kismaayo soo dhawaasho ballaarnaa jira. Marka hore aada loo kala fogaa hadda madaxda dowladda oo dhan siyaasiyiintii kuwa ugu waaweynaa ugu caansanaa dhammaan maamul goboleedyada madaxdooda kismaayo joogaan, waa ka warqabtaa shirka, waa uu furmay. Marka dhaliil hadda meeshaas ka soo muuqata aniga ma aaminsani meesha ugu habooneyd aan loo jeeda.
Oo waxaa leedahay maamulada iyo siyaasiyiinta maalmihii ugu dambeeyey
aaday isugu dhawaan, waad ogeed Axmed Madoobe cadaad uu tagay oo muddo badan uu moogaa, madaxda dowladda boosaasay tageen, garoobay tageen, aada la isugu dhowyaa iminkasa aniga.
Oo marka waxaa leedahay rajab
fiican aad u muuqata
inuu wax ka soo bixi karaa.
Aad iyo aad.
Waa mahadsan yahay walaalkay wariyaha ila fadhiya, aad buuna macnaha arrinta asaga laftigiisa ugu dhundula, laakiin anigu middaa mid ka duwan baan qabaa. Sababtu waxay tahay waxa meesha ka jiro ma aha laba nin ama saddex nin ama afar nin, waxa yacni keliya oo jacayl ka dhexeeya dhexdooda oo marba meel ay isugu tegayaan. Fikirkan iyo arrintan waa arrin Soomaalinimadii oo dhan ku xiran weeyaan. Ummadda Soomaaliyeedna kulli fikirkooda iyo caqligoodii macnaha meesha way u gudbinayaan, oo si dadaba ay inkastoo dad kooban ay arrinta wataan. Midda kale, horta nidig xaaraad ah, waxaa la yiri hal xaaraad ah nidig xalaal ah ma dhasho. Madashu ma aha madal sharciyeysan oo baarlamaanka ka haysato sharciyad. Mar haddaysan sharciyad haysan, ha fadhiyo ama yuusu fadhinin, meesha cod looma qaadin, sharciyad lama marin, lama cod gelin. Dadka anaga naga mas-uulka waa baarlamaanka, anaga naga mas-uul ma aha xaqiiqadan u wada hadlaynaa. Okay,
waa la iska tagaya
meesha waxa ka soo baxaya ku sheegaya. Waa midii la oran jiray beenaha sheegin, runaha sheegin, waxaad sheegtana waayin wey. Waxa meesha ka soo baxaya ma ogiye. Anigu ma qabo wax ummadda Soomaaliyeed u wada qalmayo inay ka soo baxo. Waa jeclaan leh, waxba ka sii dara midda ayada ah. Marka wax la isku qabto soo lama aadi lahayn maxkamad dastuuri ah. Maxkamadda dastuuriga ah dadka hadda arrintaa wato waaba ka sii fakiray,
waa la warwareegaya.
Maba jirtaba, maba jirta lababa oo minba 4.5 iyo dowladnimo isku meel ma gelayso. 4.5 waxaa laga hadlay waa qabiil,
laakiin muddo kusoo socotay,
muddo dheer bay kusoo socotay oo ummaddu ay wada hakranayd muddo dheer baa. Macnaha wiilka sport studio loo dirayo, qabiil loogu dirayay, oo uusan markiska uu kusoo baaso aan loogu direynin. 4.5 baa loo qaybsaday sport studio oo scholarship baa loo qaybsaday reer hebel. Wiil ma haysan mid cid la suuqay inta lasoo qabtay dibad loo diro, yacni xaraam. Midki wax yacni wax meel walba ayay nala gashay, dhakhaatiirtii bay nala gashay, waxay nala gashay Muqdisho aanaa joogo. Wax walba 4.5 baa hadda lagu qaybsanayaa, ilaa marka dambe kaftan ay noqotay in kuraasta baabuurka xitaa layiraahdo aniga 4.5 gadaal baa fariisanayaa ee kaftan dadka ka dhigaan. Yacni waa wax run ah oo jira wey. 4.5 iyo deegaanna la iskuma yacni qaldi karo oo isma raaci karaan.
Haye Xuseen, maxaa ku soo
gabagabeynaysaa injineerka? Waxaad moodaa in
hadalka ku dheer
uusan u jeedin in la wada buko, waa la wada bukaa meeshan. Weliba waxaan tusaale u soo qaadanayaa madaxda dalka, mid ka mid oo aniga aan u cudeeyey oo aan soo doortay ma jiro. Haddana sidaasi taa madaxa ugu yeeraa madaxweynaan dhahaa, ra-iisul wasaare aan gudoomiye baarlamaan dhahaa, micnaha waxyaashaas waxaa ka cad qaabkii loo soo dooran jiray inay caddahay hadda aan ku qanacsanayn. Marka qaab deegaan oo wax loo xuli kara ilamaaha inay jirto, sababtoo ah gaalkacayad ogeyd wixii ka dhacay waxaad ogeyd jasiira in koonfur galbeed iyo gobolka banaadir isku qabsadeen oo dacwadooda dheeraatay qaab deegaan hadii loo xisaabtamaayo dagaal horle iyo balaaya bilaaban doonta marka in dadkaas laftooda ay ku doodaan deegaanadoodii qaabka loo soo xulayo diiwaangelinta lafteeda muranka imaan doona marka waxaa ku talin lahaa qaabkan in doorashada loogu gudbo wixii ka dambeeyna laga
tashaaya waxa weeye saxufiga horta waa rutiye madaxdeenna weeye ragga aan sheegayno waana ixtiraafsannahay waa madax aan ka dambeyno inaan toosino keliya ayaan doonaynaa waxaa meesha ku jiro marka laga hadlayo degmo wax laguma xulan karo doorasho lama samayn karo doorasho waa la samayn karay la samayn karay waagii hore looguma
talagelinisku
dhacyadan ka yimid waxaa isku dhacaya waa madax ma ogiye shacabku waa isada jecelaya dhabanadu iska shubiya gaalkacyo haddaad tagto iyo muqdisho haddaad tagto dadku waa isu jecelya xataa gaalkacyada koonfureed ee waqooyi lagu sheegayay dadku aad bay isu jecelyihin markaan ugu
tegay
arrin siyaasadeed markaan ugu tegay dadka kusoo dhaawacmay gaalkacyo lacagta waa la wada siinayay ayagii baa isku dhex jiro waa labadii qaybood war dad ka dagaalamay waxba kama jiraan rag baa dagaalamay midda kaloon kaaga sii daraya waxa weye soomaaliya 7 degmo keliya ayay haysataa shabaab
yahay aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer bashiir sheekh axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee ka howlgasha magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxaafi soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij shacaynkana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgeli
adii u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halka idinkaga imaaneysana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo ay degan yihiin dadka soomaalida ee kenya ayaa waxaa ka dhacay weeraro joogta ah oo ay al-shabaab geysanayaan iyo sidoo kale tuhowlgallo ay gobolkaasi ka fuliyaan ciidamo gaara oo kenyana tan iyo markii ciidamada kenya ay bilaabeen howlgallada la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa la waayey tiro dad ah oo ka mida deegaanka siyaasiyiinta soomaalida kenya qaarkood ayaa dowladda kenya waxay ku eedeeyeen in ay ka dambeyso dadkaasi la waayey haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay oo soo jeedinaysaa sahar cabdi axmed
dhacdooyinka soo jiibtay dareenka dad badan oo u dooda xuquuqul insaanka warbaahinta iyo siyaasiinta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxa ay noqotay ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada oo howlgallo la sheegay inay ka fuliyeen isla gobolkaasi dadkii ay ku qabqabteen la waayey dadka gobolka ayaa waxa ay noqdeen kuwo ay cabsi xoogani ka haysato labada dhinac ee isbaacsanaya oo ay dirirta u dhexeyso midkoodna aan iyaga u roonayn faarax macalin waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi waqooyi bari kenya ee ku eedeenaya ciidamada kenya in dadka ay qabqabtaan ay dilaan ama la waayo
aan caadi ahayn ayaa dadka loo ugaarsaday si dastuurkaana waafaqsaneen sharciga waddankana aan waafaqsaneen oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami kara ayaa dad fara badan oo soomaali loo dilay oo maaragtay naxariis darre ah midadkooda meel kasta laga soo qaaday waxaana dileen dad dowladda un ka tirsan oo mise militariga ah misena niman ay hagaajiyeen oo la yidhahda antiterror police mise kuwa argagixisada la dagaalamaya waxa ma aragtay cadayn oo mise maxkamad intii la keenay
maxamed khaliif nunde waa madaxa gaariza ee dalad ay ku midoobeen in ka badan 50 ka mida ururada bulshada rayidka ee countiga gaariza wuxuu iga waramay dadka ay diiwaangeliyeen ilaa iyo haatan ee la waayey
si aan aruurinay way badan yihiin dadka inta maqan inta lasoo daayay inta kale haddii aad aruurisid intay ka maqan yihin wajar bay ka maqan yihin about 30 bay gaareen laakiin dadkii haddana meela jira markaadkooda researchkooda aan samaynana senior national human rights baad ka helaysaa haddaad google garayso era of fighting terror qaladka yacni lagula dagaalamayo gaxisada oo aada u xun marka dadka way iska dhibaataysan yihiin dad la dilaa jira oo la xabaalay nin hamsa la yirahdo wuu maqan yahay hadda waxaa kaloo maqan sheekh mahad nin la yirahdo a t p baqaata antiterra iyo police unitka u imaadeen islaantiisay haddana la uberi kadib qaadeen waxaan ugu yarahay sidacanuga ka tagen dadka ilaa hadda waa lalaayaha meelay jiraan lama garanayo
ibraahim maxamed barre waxaa ka maqan walaalkiis xamse maxamed barre oo markii ugu dambeysay bishii abril ee sanadkii tagay laga dhex qabtay goob uu ku lahaa ganacsi magaalada gaariza
aga maqan xamse maxamed barre
oo walaalka ah
maasi bonka wiiday
waa garta goormaa idinkugu dambeysay marka xamse
aan ugu dambeysay bishii afraad taarikh 8
bishii afraad ee sanadkii hore sidee lagu waayey
halkuu waa idin tukan kisa gadan ee tukan kisa joogo
haye
waana qodob kuma qalin yiri ninka waa ka askar baa timid oo waa wad
ciidamada Kenya askarta ma loo aqoonsaday inay yihiin
ha markaan soo arareen station ku arareen station wax joogo ma la
marka ma ka daba tagtay oo ma ogaateen in ciidamada watay qaybta ay ka socdeen iyo halkay u wadeen
sida markaan warbixin ku ay qodob military inay wateen
marka waxaad ku xaqiijin kartaan maxay tahay in ciidamada Kenya ay yihiin waxa la baxay
waxaan ku xaqiijin karnaa waqtiga marxaladda markaas socotay dad badan nicmaal ayaa dul la baxay ciidamada Kenya
haddaba maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeeyay Xamsa iyo dadka kale ee la midka ay la tuhmayo inay ku jiraan gacanta ciidamada dawladda ee aanan dib loo arag
waa rasaare waxa weeye horta waaki horta wax oo maalintii ninka intaan la qaban koor aniga ninka reerku weyn baan lahaa
haye
meel baan wada deganahay oo dad hadda maalintii kala xafad deganahay dad hal way ku soo wadinayaan hal habeen ama saacad ama daqiiqo uligay wax uu ku saleysan yahay oo maalintii waxyaalaha hadda markii dawladda ay qaadato lagu sheegay oo la yiri ninkaas waa argagixisi waxaas aan maqlay weligii hal habeena kamaana shakin haddaan ka shakin lahaa ama hore aan u arki lahaa ama aan ka waanin lahaa ama aan dhihi lahaa war maxaa faraha oo ogas waxaan
toddobaadkan wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalkani Maraykanka ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in Soomaalida Kenya ay ka mid yihiin dadka la waayo kadib marka ay ciidamada amnigu qabtaan eedaha ay jeedinayaan siyaasiinta iyo dadka ehelkooda ay maqan yihiin iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxaynu isku dayna inaan u helno mas'uuliyiinta baarlamaanka ku jira haatan ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya laga soo doortay iyo madaxda kale ee gobolka hase yeeshee markii ay ugu adkaatay ayaa waxa dhinaca ciidanka booliska sarkaalka tirsan uu ii sheegay inaysan jirin muddo 8 bulood ah dad loo qabtay dad la qabtay oo la waayay Korneel Cabdirashiid Cabdullaahi Yacquub oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sidatan ii sheegay.
Walaahi hadda horta dadka arrimaha badan waa ii sheegaan. Waxa horta horeyn way jiri jirtay laakiin sidaan u maalnay arrimihii hadda way degeen oo maaragtay dadweynaha iyo dowladda maaragtay Kenya waa isla shaqeeyaan. Hata dowladda Soomaaliya dhinaca horta xanuun waa isla shaqeynaa wax dhib weyn ma laha horaan waa lama sheegi karaa inaan nimaadin laakiin hadda alxamdulilah wixii maaragtay dadka la qaaday oo dhumay waxaasii hadda
dad baan ehelkooda la hadalnay siyaasiyiin ayaa nala hadlay dhammaantoodba dowladda waxay ku eedeenayaa in dadka la qabto ee lala xiriiriyo ama inay argagixiseel ku lug leeyihiin ama ay u dhow yihiin ba aan haddana dib loo arkin sida qof kamida dadkii aan la hadalno uu noo sheegay oo heladooda ay maqan yihiin iyo siyaasiinta marka arintaas maxaa ka leedahay
walaahi abaa runahanta horta moqti qofka duudhimo inay report station police la keeno oo maaragtay la soo dacwoodeed qof baan naga maqan laakiin hadda runahanta muddada 8 bilood baan joognaa 8 bilood baan joognaa walaahi runahanta qof Soomaali ama qof maaragtay dhammay ama madow haya ama Soomaali haya lama haya qofki hayana maaragtay toosa uga imaqda
haddaba siyaasiga Faarax Macalin ayaa waxa aan weydiiyey tirada dadka ah ee la waayay ilaa iyo haatan
waay tirada markii sadexaan la yiraahdo dad kale oo xeebeed oo iyagana muslimiin oo saasoo kale ku magan baa jira kuwa la iska laayo oo sicadaan loo laayo oo maaragtay harcad magaalooyin ka laayo misaamin galbahay waa jira siyaasta dad lala hadlay oo dowladda dhankooda ka socday oo maaragtay si qarsoodi Aljazeera oga qaaday mar wareysi waxay sheegeen ilaa 500 waqtiga ka dambana markay u yartay ilaa 400 iyo xoogaa kale ilaa 200 waxay su-aal jireen
isla wargeyska Washington Post ayaa haddii aynu ku noqono Mwande Njoka oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa wuxuu u sheegay wargeyska Washington Post in wax kasta oo ay sameeyaan inta ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada ay yihiin kuwa ay u maraan sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya u yaala haddaba waayitaankan qayb ma ka noqon karaan ururka Al-Shabaab oo iyaguna lagu eedeeyo in deegaankaasi Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ka geystaan falal amni darro mar kale ayaa waxa iga jawaabay Maxamed Khaliif Munde madaxa Gaarisa ee dalada ururada bulshada
but you see ayaga hageystaan of course ayaga waa dad xunaya naftigooda dhibaatooyin way geystaan walaalkaysan ilmaska students oo masakiin ah oo jaamacad ku jira inay iska dilin oo gabdhaha waliba u badan laakiin waxa way tan kuuma dhaanto tan markay taas sameeyso tan way soo kacaysaa dad iska qabanaysan inaan ninkii tuman way iska garaacayaan mahalli kastid indhaha lagu duubaya 15 bari baa lagu haysanay waa lagu toojgareyna waxana wax constitution ka ku jira ma xuquuqda bini'aadamka kuma jirto
si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxa ay u noqdeen dhibanayaal dhibaato laba dhinac kasoo kuwa ciidamada ay ku tuhmaan inay al-shabaab xiriir la leeyihiin ee la waayo ama la dilo sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxa iyaguna jira kuwa kale oo ay waxyeelo kasoo gaarto al-shabaab sida dilal iyo afduub bishii December ayuu kasoo gudubnay ayay un ahayd markii rakaab muslim ahaa oo saarnaa baabuur bas ay badbaadiyeen dad kale oo rakaab ahaa isla markaasina la saarnaa baabuurka hase yeeshee ahaa Kenyaanka kale aanan muslimka ahayn amurtan ayaa waxa ay noqotay mid caalamka si weyn looga soo dhaweeyo Haddaba sharciga la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa tan iyo markii waddankaasi uu ka dhaqan galay waxa soo baxay eedo loo jeedinayo ciidamada Kenya kuwaas oo la xiriira in ay gacan adag kula macaamilaan dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya halkaas oo ah qaybta ugu weyn ee amaan darada Al-Shabaab ay ka geysato
Warbixintaasina waxa diyaarisay oo soo jeedinaysay Zara Cabdi Axmed
Ibrahim Xasan Danduray iyo waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Weydi markana
Ramishka dhaqtarka Weydi waxaa todobaadkan igu martiya Dr. Abdulrazaq Yusuf Abdullahi oo qaabilsan xanuunada haweenka wuxuuna dhaqtarka markii hore ka hadlayaa dhimashada hooyooyinka uur kale iyo waxa sababa
waxaan doonayaa in si kooban uga hadlo dhimashada hooyada oo waddankeena aad u sarreysa waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 1400 oo hooyo inay 100% ee hooyo uur laba inaga dhintaan runtii waa nasiib darro aad u weyn waxa adduunkuna inaga horeeyay waxa la yiraahdo waddanka Koonfurta Suudaan oo kale ah dhimashaduna waa runtii wax laga qaban karo badin koow waxa la yiraahdaa dhigbax hooyinkeen waxa laga yaabaa inay meel miyey ku dhalayaan meel aan adeeg caafimaad lahayn marka dad hooyo ka in ka badan 100% 30 ama 40 meelaha lagu qiyaaso ay dhigbax u dhimanaya oo runtii wax laga qaban karo ama la daweyn karaa talabaad waxa laga yaabaa infection ku dhacay ama kaadi mareenka ama qaybaheeda kale inuu jirkeeda ku baaho dibeetana hooyadii oo shak ku jirta lagu keeno tan saddexaad oo kale waxaan doon karaa waa hooyooyin badan waxa arkaysa intuu dhig ku karay dabeetana laxaadkeedii qaar ka mid ah calaamadihii dhikarkana waxba ka garanaynin dabeetana ay ku dhacdo uu isagoo la arko ama faalig ama codkeedu u xidhmay ama dhibaato runtii aanay kasoo waqsanayn taafraad waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay in hooyooyin badan oo u baahnaa midalan in qallin loo sameeyo markay uurka leeyihiin ama waxa loo yaqaan obstetrics labor dhisheedu aanay in qallin loo sameeyo aan si kale ku muuli karaynin ayaa wax dhacda inay adeega weydo dabeetana waxa dhacda in ama makaanku qarxo oo ay dabeetana dhimato ama uu ilmuhu ku dhex baxtiyo oo dabeetana hadhowto las ilmihii la soo jarjaro runtii wax intaas waxa lagu tilmaami karaa inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada
magacaygu waa Kaysa Yusuf Xamed oo jooga Hargeysa ee dhaqtarka waxa uu diinayaa in noocyada uu qaybsamo guud ahaan in abortionka ama waxa loo yaqaan ee dhicisko kale
in runtii horta sababaha abortionka keen kara aad way farbadan yihiin wax adduunka oo dhan lagu qiyaasaa 100% hooyo uur laba 15% kamid inay dhicis keenaan ama waxa loo yaqaan abortionka abortionka waxa la yiraahdaa 100% konton kamid ah waxa weeye ilmahan ayaan si saagsan u abuurmin dabeetana waxa adkaanaysa inay hawshiisu socoto runtii waanan inoo marka dhinaca laga eegana nasiib wanaag bay noo tahay ilma laxaadkiisu kala dhintaanay yahay si uu ka dhalan lahaa oo adkaan lahayd inaad amaad ugu korinkiisii ama noloshiisii qayb ka qaada aad caawiso ay adkaan lahayd marka taas runtii waa nasiib wanaag waxyaaba kale keeni kara waxa ka mid ah malsina infection hooyada ku dhacay haddii xitaa kaadi mareenka kulli ku dhaca waxa laga yaabaa inay si sahlan ugu gudbo qayb xubneena taranka dabeetana taas uu keeni kara hooyooyinka qaarkood kale waxa laga yaabaa macaanka haddii hooyadu macaanka qabto aan la controlin isaguna runtii wax soo noqnoqonaya oo dhibaato ku keenaya inuu noqdo waxa laga yaabaa mararka qaarkood makaankooda oo aan si fiican u samaysmin oo ilmihii markay uur yeelato aan iska xijinaynin baa isaguna keeni kara waxyaaba kale keeni kara waxa ka mid ah masalan haddii makaanka afkiisana hore intuu dhaawac soo gaadhay markuu 2-3 bilood ahay soo uu soo tuurayo oo aan u xijinaynin oo runtii isaguna masalan wax la daweyn kara marka waxa la yiraahdaa sababu runtii aad bay u farbadayeen mararka qaarkood difaaca jirkiina ayaa wuxuu ku jihaysmay inuu ilmahan ayuu arkay wax qariib ah oo aan ka mid ahayn dabeetana wax laga yaabaa inuu burburiyo oo dabeetana soo tuuro
dhaqtarku wuxuu markan ka hadlayaa qaybaha loo kala saari karo iyo sida ay u kala halis badan yihiin
laba nooc baa loo kala saarayaa nooc inuu masalan wax laga yaabo hooyo xanuunsanaysa wadna xanuun bay qabataa culays baa ku sii kordhaya marka in dhaqtarku yiraahdo dawaahan ha looga soo tuuro waa nooca dhaqtarka bilaabaya marka qaarkood nooca labaad oo induce layda ama noocan ayn qasabka lagu keenayo wax laga yaaba dad masalan aan doonayn ilmo ayaa laga yaaba inay qalabyo iyo dawooyin iyo kimikalis hooyadaas lagu shubo dibatana uu saasi ilmahaasi kusoo dhaco marka labadaasi waxaa loo yaqaan waa ruuxa bini-aadamku bilaabo nooca kale waa nooc inta fara badan hooyooyinka ku dhaca waa nooc si abuura usoo dhacaya waxaa makaankii baa furmaya calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu karanayan waa dhiig fara badan bay hooyadu yeelanaysaa xanuun fara badanna way yeelanaysaa waxay yeelanaysaa radiid bay yeelanaysaa in macnaha sidii la qabto waxaana kusoo baxo marka dhiiggaasi hadduu masalan aada u fara badan xanuunkana u jiro lana arka makaanku inuu furmaya waxay u badan tahay inuu noocaas u dhacay marka noocaasoo kale waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nooc inefitable inuu soo baxo waa daruuri marka nooca daruuriga ee khasab la arkay inuu makaanka furmaya hashii laba nooc buu hadhowtu ku dambayn karaa complete inuu markaliya hooyadaa soo wada dhaafo oo lagu garanka inuu soo wada dhaafay inuu xanuunkina istaago dhiiggiina uu joogsado ama uu aada u yaraado runtii waa macnaha uu iska soo wada cololmay haddii laakiin la arka xanuunkina inuu sii jiro dhiiguna uu weli sii socdo waxa markaaba la qiyaasayaa inay wax ku harsan yihiin taasaa laga yaaba inuu runtii dhaqtarku looga baahdo nooc baa jiri kara isagu mararka qaarkood wax laga yaaba hooyadii uur bay lahayd iskuogeyd socodkii iyo korinkii la filayaba ayaa joogsanayo ama baabaaya dabeetana kaasoo kale misil baa layhaha ama waa mid qarsoon oo laleeyahay oo u baahan makaankao kale inta la furo waxaasoo kale in laga soo sufeeyo noocyo wax kale oo iyaguna jira wuxuu ku siganaya in uurkaas soo dhaco laakiin aanu soo dhacayn kaasoo suurtagal tahay inuu sii socdo ama uu kasoo baxana waa arrin kaloo suurtagal marka noocyadaasaa runtii loo qeybiyaa way fara badan yihiin
intaasuna waxaa ku dhan barnaamijkii dhakhtarka weydiiya waxaa marti ugu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waxaan filayaa in macluumaad caafimaad aad ka kororsateen gaar ahaan haweenka barnaamijkan ihi dhegaysanaya ibraahim xasan dandur aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka isku soo dabaraday soona jeedinayay haatana heestan ku dhegeedu yahay deeqa iyo codka fanaanka Lafoole.
adigoo dal dheer jira ayaan halkan kaa dareemaa deeqoy waan ku jeclahay Lafoole codkiisa macaana ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeena galabnimo intaan mar kale kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan caashicuud iyo bahda v o a oo idin leh nabadgelyo. I'll come.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.